jarraituko du presidentzian. Arratsaldeon, Andres.
Arratsaldeon zuri eta entzule guztioi.
Eta barkatu, zai izan zaitugu eta izan dugun arazo tekniko baten ondorioz. Baina tira, orain bagaude hitz egiteko moduan eta jakin nahi dugu. Zure lehentasuna zein izango den legealdi berri honetan, behar bada 100 urte betetzen dituen Euskaltzaindiari ospakizun handia antolatzea izango da lehentasun nagusia?
Bueno, nik uste Euskaltzaindiaren 100 urtei eskini behar dieguna da, bueno, urte hoiei dagokien tamaina eta urte dagokien duintasuna. Hori alde batetik. Hori bestetik esaterako halako ospakizun handiak, nik beti pentsatu izan dut, euskara eta euskararen lurraldetan askoz positiboago, askoz eraginkorrago izaten dela, jendearekiko hurbiltasuna eta lurraldean lurraldeko ospakizunak egitea, jendearen interesa biztuko dutenak eta jendearentzako erakargarritasuna sortuko dutenak eta gerora begira ere zerbait utziko dutenak. Guk badakizu, ondarrun bolanderak esaten ditugu, bolanderak txafuagoak botatzea eta urrengoan zer, ez nik uste bolandera baino egituraren ikuspegitik lortu behar dugula jendearen aldetik ikusgarritasuna Euskaltzaindiarentzat, ikusgarritasuna, hurbiltasuna, irekitasuna eta batez ere jendea jakite Euskaltzaindiak zer egiten duen eta zenolako onurak ekartzen dizkio horrek gizarteari.
Zuk zerbitzu publikoaren izaera bezala hartzen duzu Euskaltzaindia orduan?
Dudarik ez izan, begira, niretzat batzuk seguru nago, entzulen artean pentsatuko dutela gaur zuzendaritza berria dago eta karguak eta barbira, ez karguak karga dauka. Eta ohoreak kargak deituen moduan, nik uste dut kargoa dela lan egiteko, zerbitzua emateko, zerbitzatzeko bestiei, eta ez nor bere buruaren luzitzeko. Eta bide horretatik ikusita Euskaltzaindia badu bere esanaia, badu bere zentzua, badu bere muina horretan. Euskaltzaindia euskarari eta euskal kulturari. Onak, fruituak, ekartzen espaldin baizkio, alperreko erakundea da, behin eta berriro aldarrikatzen dudan bezala.
Plan estrategikoa ere prestatu behar da, 2020-ra begira?
Bai, bigarren plan estrategiko izango da, nik uste lehenengo plan estrategikoa fruituak ekarri dituela, besteak beste, hurbiltasun horren aldetik, teknologia berriak erabiltzea, hor sekulako aleginak egin izan ditugu, eta presentzia areagotzea gizartearen ikuspegitik. Baina behar dugu, bene-benetan diozut, akademia bat bizia, eragingarria, euskalgintzarekin konektatuta dagoena eta nik esango nuke euskal gizarteari zerbitzu ematen diona sentidu honetan, esan nahi honetan, hau da, toponimia, onomastika, bestelako zalantzak, hizkuntzaren zalantzak, hiztegiaren ikuspegitik, soziolinguistikaren ikuspegitik, erantzunak ematen dituena. Eta horrek ez du esan nahi esaterako Euskaltzaindia izan behar dela gobernu batek egiten duen lana edo egin behar duela, ez, horrek esan nahi du Euskaltzaindia gizarte zibilitik sortua izan behar dela koordinazio baten barruan, elkarrekiko lan baten barruan, bai zer hori agintaritza publikoekin alde batetik, eta bai euskalgintzan egunero ari diren hoiekin batera, jardunean, aritu horretan, aritze horretan.
Andres, gatazkei buruz ere galdetu beharko dizut, ezinbestean, alde batetik, negoziaketa kolektiboarekin arazoren bat izan da Euskaltzaindian, atzo uste eta aurre akordioa ere izan zela, hori ez da arazo izango?
Bueno, arazoa izango da, baldin eta arazo bihurtzen baldin badugu. Arazoa bihurtzen, begira, ara Euskaltzaindiak bere bugatitu, bai aurrekonten ikuspegitik, gu diru laguntzen aldetik bizi gara, bestelako iturriak ere eskuratu izan ditugu, eta jakina, adostasun batera iritsi behar dugu, baina ez dut uste horretan Euskaltzaindia desberdintzen denik, esatetako gizartean dagoen giro horretatik, baldin eta gauza baldin bagara, eta gai baldin bagara, aurre akordio horretatik aurrera jarraitzeko, oso ondo. Eta? Baldin eta horretarako gauza espaldin bagara, ba gizartean beran dagoen giro berean sartuko gara. Eta, gure eskuetan dago.
Eta gramatika batzordearekin, orain bi urte izandako arazoa hori erabat gaindituta aldago?
Erabat gaindituta esaten duzunean, zer esan nahi duzu, esan nahi baldin moduzu.
Bideratuta, konponduta.
Bueno, begira, handik bi hilabetea, eta prentzan gainera hori aldarrikatu zen, osoko bilkurak, zuzendaritzak, osoko bilkurak hau batez onartu zuen ebazpena, eta horren arabera, lanean dihardu gramatika batzordeak, lanean dihardu hain zuzen ere hiztegi batzordeak, lanean dihardu literatura batzordeak, eta abar, eta abar, eta abar. Norbaite pentsatzen baldin badu, Euskaltzaindian danok aho batez eta pentsamolde berekoak izan behar dugunik, oso oker dabil, 28 Euskaltzain osoen artean iritsi desberdina daude, eta gainera hori aberasgarria da eta gainera beharrezkoa da. Baina hori gauza bada, eta beste gauza bada, erakunde gisa jakin behar dugu, gehiengoen bitartez, gure ahotza plazaratzen, gure lanak ematen, eta gure nolaiteko emaitzak gizarteratzen.
Bueno, ba, 2018 urtean beteko ditu 100 urte Euskaltzaindiak, agintaldiaren erdian, egokituko zaio hori Andres Urrutiari, beraz, zorionak esatea besterik ez zaigu falta, berriz ere presidente jarraituko duzulako.
Dik eskertzen dut zorionak ematea, baina lehen esan dudan bezala, nik uste dut zorionekin batera badatorla karga eta badatorla lanerako gogoa. Nik ulertzen dut burua izatea, baldin eta talde baten barruan, hau da zuzendaritza talde horren barruan, eta printzipioz, eta gero ba, Euskaltzain osoen osoko bilkuraren barruan. Kontuan hartu behar duzu, Euskaltzainaren barruan zuzendaritza dela, ba, primus inter pares, aldi jakin baterako aukeratzen dena eta jardun behar duena aldi jakin horretan. Zorionak bai, baina lanerako deia ere bai.
Ondo da, Andres, eskerrik asko, segi ondo.
Bai, mila esker zuei.